Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. Ek is in die spreekkamer van professor Ignou Siebert. Hy is ginekoloog en verloskundige. Ons is hierso by die fertiliteitskliniek by die Vincent Pallotti Hospitaal wat geaffilieer is met die Universiteit van Stellenbosch. Ons gesels vandag oor endometriose. Professor Siebert, wat is endometriose?
Endometriose is waar die kliere aan die binnenkant van die baarmoeder, sy naam is die endometrium. En as 'n vrou menstrueer, dan loop die endometriële vochtmos uit, na onder by die vagina. Maar as hierdie kliere, die endometrium, aan die buitenkant van die baarmoeder voorkom, so ons moet nou onthou, dis nie in die baarmoeder, dis nou buitenkant. Dis soos 'n byswangerskap, waar die swangerskap nou nie in die baarmoeder is, maar aan die buitenkant. As hierdie kliere aan die buitenkant is, dan noem ons dit endometriose. So die endometriose kom van die endometrium af. Nou wat belangrik is, is dat so plus minus 25-30% van jong, reproduktiewe vroue wat pyn het, het endometriose. Die rede hoekom dit dan nou van belang is, is dit elke vrou wat met pyn presenteer, moet 'n mens in jou agterkop hê, is daar miskien 'n verwantskap met endometriose. Die klassieke simptome van endometriose is pyn met menstruasie, kroniese bekkenpyn en pyn met gemeenskap. En die rede hoekom 'n mens die pyn kry, hierdie kliere wat aan die buitekant van die baarmoeder sit, maak rou areas. So in jou bekken, in jou buik, is daar rou areas. En soos ons weet, as ons byvoorbeeld 'n abrasie, of nou in nog eenvoudige terme, 'n graasbeen het op ons arm, kan ons nie 'n hemp aantrek nie. Daai hemp gaan sit vas op daai rou area. En dis wat met endometriose gebeur. So die endometriose se pyn is dan afhanklik van hierdie rou areas aan die buitekant van die baarmoeder. En die derm of die eierstok of die buis gaan sit daan vas. En dit veroorsaak dan primêr pyn, maar ook dan sekondêr infertiliteit, wat meer die pasiënte dan ook kan presenteer. So endometriose is dan die normale kliere wat aan die binnenkant van die baarmoeder is, wat nou aan die buitenkant voorkom. So die vraag is dan, hoekom gebeur endometriose? Nou daar's in die teksboeke is daar 5 hipoteses. Nou ek gaan nie deur al 5 hipoteses gaan nie, maar die maklike een om te verstaan is, soos ek gesê het, as 'n vrou menstrueer, loop hierdie menstruele vog by die baarmoeder uit in die vagina in. Maar daar is 'n oop pad mos deur die baarmoeder, deur die buis tot by die eierstok as 'n mens wil swanger word, wat die spermpie moet loop. Nou hierdie endometriële vog kan dan nou ook die pad van die spermpie volg, soos wat die sperm sou volg, en dan deur die buis loop. Ons noem dit retrograde menstruasie, so die menstruasie loop nou nie nooit die normale pad nie, maar terug deur die buis en gaan sit aan die buitekant van die baarmoeder. Nou jy vra gaan dan wees, hoekom het alle vrouens dan nie endometriose nie? So dit is of ek is geneties vatbaar daarvoor om endometriose te ontwikkel, of die manier hoe my immuniteit, my immuunrespons, hierdie endometriële vog hanteer, wat aan die buitekant van die baarmoeder is, veroorsaak dan die endometriose. So dit is dan die retrograde menstruasie. Nou as 'n mens dan nou vra oor al die ander teorieë, mens kry ook vroue wat sonder 'n baarmoeder is, wat ook endometriose ontwikkel. En 'n hysterektomie byvoorbeeld, ons gaan net nou praat oor behandeling, is nie die antwoord vir die behandeling van endometriose nie. So daar's ander redes hoekom endometriose ook dan ontwikkel, en dit is, ons praat van die maklike ene, is die induksie teorie. Dis selletjies op sekere plekke wat dan begin muteer en dit vorm endometriose. So dit is weer eens die immuniteitrespons, as ook dan my genetika. Ons moet net onthou, en iets wat ek nie net nou gesê het as ons gepraat het oor die simptome nie, daai algemene 3 simptome, die pyn met gemeenskap en die pyn met menstruasie, dit is, as ons net daarna kyk, kan dit 1 uit 3 vrouens voorspel. So dit is 33% van vroue met endometriose het daai 3 simptome. So dit sê dan ook vir 'n mens, jy kan nie net luister, as ek pyn het, het ek endometriose nie. So hoog as 10% van alle vroue met endometriose het geen simptome nie. So simptome is maar net vir ons 'n rigtingwyser om te sê, ons moet miskien gaan kyk, of ons moet die pasiënt ondersoek, is daar nie miskien endometriose nie. Maar jy kan nie 'n diagnose maak net op simptome nie.
Waarop maak jy dan 'n diagnose? Wat het jy nodig om 'n diagnose van endometriose te maak?
Ek het net nou gesê, hoekom ontstaan dit? Daar's 'n groot genetiese faktor. So mense sal vra, jy weet, uit ma of sussie of tannies, is daar miskien endometriose in die familie? Dis die een faktor. Ons sal dan luister na die geskiedenis. Is daar hierdie pyn wat ons oor gepraat het, is dit betrokke? En dan sal ons 'n ordentlike ondersoek doen. So mense sal 'n sonar doen. Die enigste endometriose wat 'n mens met 'n sonar kan sien, is as die endometriose 'n cyst van die eierstok gemaak het. Maar ons kan geen ander endometriose sien nie. So dit help nie, ek doen 'n sonar, jy het al die pyn en ek sê vir jou, daar is nie endometriose nie, want ons kan dit nie met 'n sonar diagnoseer nie. So as ons dan nou sê, geneties klink dit asof daar wel 'n geskiedenis is, die simptome lyk so, die ondersoek voel ons, jy's baie teer as 'n mens 'n vaginale ondersoek doen en dis meer. Die absolute finale antwoord by die diagnose van endometriose is om dan 'n laparoskopie te doen. So 'n laparoskopie is waar ons dan met 'n kamera in die buikholte ingaan en dan hierdie area sien, biopsies neem en dit stuur vir histologie. Dit is op die einde van die dag die eventuele diagnose is om dit te sien en dit te bevestig met 'n biopsie. Ja, dis interessant, die vraag is hoe lyk dit? Die klassieke ding hoe dit lyk is hierdie rou areas. Dit lyk soos sulke rooi blaasies. Ons praat ook van dis kan swart en uitgebrand wees, dan kan dit spierwit wees en dit lyk soos ou litteken of fibrotiese weefsel. So daar's nie 'n klassieke endometriose nie. En dis hoekom die histologie so belangrik is, want as 'n mens dan van hierdie weefsel wegstuur, dan sien jy hierdie kliere wat dan van die binnekant van die baarmoeder is in hierdie weefsel. So 'n mens moet maar dan éventueel as ons 'n baie hoë suspisie het, die laparoskopie doen en die biopsies daarvan gaan neem. Neem dit toe, interessante vraag. Ek dink ons is meer bewus van endometriose en ek dink omdat ons meer laparoskopies werk, is dit baie makliker om die diagnose te gaan maak. Nou, hierdie is nou eintlik 'n tweesnydende swaard, want daar's baie mense wat nog propageer en tot van ons dokters om gereeld laparoskopie te doen as jy eenmal die endometriose het om te gaan kyk of dit nie terug te kom nie. Wat is die probleem hiermee? Ons weet in die beste hande as 'n mens opereer en jy sny hierdie endometriose uit, is die kans dat dit kan terugkom 20 tot 50% oor 'n 5 jaar periode. Dis 'n baie belangrike punt, want eintlik moet 'n mens endometriose sien en dan gaan 'n Engelse aanhaling haal as a lifelong disease and we've got to find the balance between medical management and surgery to avoid unnecessary surgery. En dit is die belangrikste ding van ons vir die behandeling van endometriose, is dat 'n mens, as jy die diagnose gemaak het, regtig by die regte mense uitkom wat hierdie endometriose, as dit erg is, gereeld opereer om jou onnodige operasies te minimaliseer en dan 'n goeie kombinasie met mediese behandeling te kry.
Wat is die behandeling? Kan mens dit met medikasie of hormoonbehandeling probeer onderdruk of keer? Of moet mens opereer?
As ons weer kyk hoe ontstaan endometriose. Endometriose is die kliere van die binnekant van die baarmoeder wat aan die buitekant voorkom. So waarvan is hierdie kliere afhanklik? As 'n vrou elke maand menstrueer, ovuleer sy. So die ontwikkeling of die groei van die kliere is afhanklik van 'n vrou se hormone, die sikliese verandering van die hormone in 'n maand. So eintlik die behandeling van endometriose, as 'n mens dit volledig wil behandel, is om dit chirurgies te verwyder en dan die ovarie uit te haal, want is daar nie meer hormone wat hierdie kliere kan stimuleer nie. Maar duidelik kan 'n mens dit nie doen nie, want jy kan nie 'n jong vrou kastreer nie. So dis hoekom vroue wat endometriose het, byvoorbeeld die pil gebruik om die ovulasie te onderdruk. Daar's nou 'n nuwe middel op die mark. Dis laas jaar in Suid-Afrika het ons dit gekry. Sy naam is Visan. Dit is 'n progesteroon. Dit het nie estrogen in nie. En die meeste van die vroue, 80 tot 90% van die vroue het 'n baie goeie onderdrukking van hulle simptome. Maar nou moet ons onthou, as ons net die hormone gee, dan onderdruk ons net die simptome, maar ons behandel net die siekte nie. So die oomblik as ek dan die hormone ophou, wat my ovulasie onderdruk, dan gaan ek mos weer begin ovuleer en ek gaan weer simptome begin kry. So nou kom ek weer terug na my initiële stelling of die stelling wat ek in Engels gemaak het, dit is die goue balans tussen die regte chirurgie en hormonale behandeling wat 'n mens dan moet doen vir die jong vrou wat presenteer met endometriose. Klassiek, as ek wil swanger word, kan ek mos nie op hormonale behandeling gaan nie, want dit is alles dan nou mos maar basiese kontrasepsie. So dan moet ons opereer. As ek nie wil swanger word nie, is die balans tussen chirurgie en hormonale onderdrukking dan nou die ideaal. So in die jong meisie, wat presenteer die jong meisie voordat sy dan nou getroud is en wil swanger word, sal 'n mens dan of eerste hormonale onderdrukking gee, is jy nie suksesvol nie, sal 'n mens opereer. In die vrou wat sy gesin reeds voltooi is, sal 'n mens presies dieselfde benadering hê. Dit hang dan af natuurlik oor die simptome en wat ek gediagnoseer het. As ek 'n sist het op die eierstok, moet ons die sist normaalweg gaan verwyder en dan op hormonaal onderdrukking sit. Maar as ek net wil swanger word, is hormonale onderdrukking definitief nie deel van jou behandeling nie. So die dokter wat 'n mens behandel, sal dan ewentueel besluit in hierdie geval, want alle gevalle, elke vrou is 'n individu en is uniek, sal 'n mens dan besluit, is dit chirurgie, is dit hormonale behandeling of 'n kombinasie van die twee.
As hierdie endometriële selle op ander plekke in jou buik inplant, tree dit op onder hormonale veranderings soos wat dit sou optree terwyl dit binne in jou baarmoeder was?
Dis 'n goeie vraag. Ek sit sommer net en dink aan 'n pasiënt van my, 'n jong vrou, sy was so 26 wat gekom het met sikliese skouerpyn. So as sy gemenstrueer het, het sy pyn in haar skouer gehad. Sy het 2-3 artroskopie, kamera operasies van haar regter skouer gehad en hulle het niks abnormaal gekry nie. Toe ons die laparoskopie doen, het sy endometriose van haar mantelvlies of die diafragma gehad, en haar se senuweetjie wat dit dan irriteer, en hierdie senuwee gee verwyste pyn na die skouer. Toe ons die endometriose uitsny, sy wou nog nie swanger word nie, en op die wasaan sit is al die pyn weg. So, wat gebeur? Siklies, ja. Jy kry presies dieselfde inflammasie in hierdie selle aan die buitekant van die baarmoeder as wat aan die binnekant van die baarmoeder is. So dit kan in die darm wees. Jy kan siklies bloei uit die darm uit. So as jy menstrueer, kan jy bloei as dit in die darm is. Dit kan siklies vir jou blaaspyne gee. Dit kan siklies wees soos hierdie vrou wat nou die pyn in die skouer gehad het wat kom van die diafragma af. Ons het ander vroue gehad wat siklies bloed ophoes as dit in die vlies tussen die long is, en die mens kan dan ook sikliese pyn kry daar. Dit bloei nie buite die baarmoeder nie, want daar is geen opbou van hierdie selle nie, maar jy presenteer dan klassiek met sikliese pyn op hierdie verskillende plekke wat ons nou genoem het.
As dit op een plek is, buite kan die baarmoeder, groei dit daar verder of versprei dit maklik van daar af verder?
Daar is ook verskillende grade. So wat 'n mens kry, jy kan baie oppervlakkige endometriose kry, 'n graad 1. Maar as jy dink aan 'n graad 4 endometriose, dan vorm dit 'n knop. Dit is soos 'n gewas en daai gewas moet uitgesny word. Dit kan op geen ander manier behandel word nie. So jy moet daai gewas gaan uitsny. So hoe langer die endometriose gewoonlik teenwoordig is, kan dit dieper infiltreer, so dit kan dieper onder die vel wees. En jy kan dit meer ekstensief hê dat dit oor die hele buikwand voorkom. En dis die belangrike ding van 'n goeie ondersoek. Ons sê altyd 'n goeie ondersoek in teater gee vir jou die meeste inligting, want dan fisies gaan voel jy waar mense dit gewoonlik nie kan doen as die pasiënt wakker is nie, omdat die pasiënt gewoonlik te veel pyn het. So ja, dit kan versprei en dit kan ook baie dieper groei, soos wat dit in die darm ingroei of soos wat dit in die blaas ingroei en 'n mens 'n deel van die darm moet gaan uitsny of 'n deel van die blaas moet gaan uitsny.
So dit beland in die blaas of in die darm deurdat dit van die buikholte af deur die darmwand groei of deurdring.
Hierdie selle kan migreer. So ons praat van 'n celomiese metaplasie, daar's sulke geete in die buikwand. Dit kan in hierdie geet op migreer, so dit kan so versprei, of dit kan dan nou 'n selletjie wees daar in die blaaswand en hy begin muteer en dit is hierdie knop van endometriose wat daar vorm. So onthou, die retrograde menstruasie was een hipotese en daar is 4 ander hipoteses, maar hierdie selle kan op verskeie plekke in die buikholte begin groei as gevolg van my genetika, hierdie geneigtheid van my om hierdie tipe van probleem te ontwikkel of my immuunrespons. En wat interessant is, daar is baie mense wat se metode van behandeling is om dit met 'n, ons noem dit 'n CO2 laser, dis nie regtig 'n laser nie, maar om dit te brand. Maar as dit dieper is as 3 mm, kan jy dit nie brand nie, dit moet uitgesny word. En dit is hoekom dit dan aanleiding gee tot hierdie herhaal operasies. Die dokter gaan in, hy kyk, hulle brand dit oppervlakkig, maar die endometriose word nooit uitgesny nie. En as 'n mens een operasie van endometriose gehad het deur jou algemene ginekoloog en dit herhaal, sal daar definitief 'n goeie raadgewing wees om by 'n spesifieke endometriose kliniek uit te kom waar hierdie mense spesialiseer om hierdie endometriose op die beste manier te verwyder.
Toe ek so tydjie terug op 'n ginekologie en verloskunde kongres was, in die sessie oor endometriose, het dit beslis gelyk of die ginekoloog dit as 'n kopseer beskou. Selfs in die besprekings waar hulle dit chirurgies verwyder het, was daar baie vrae en baie kwessies wat bespreek is. Hoekom is dit so moeilik? As daar net 'n paar selletjies agterbly, groei dit dan weer, of hoekom is dit so groot probleem?
Ek dink ons kom by die kruks uit oor daai vraag. Dit is vir almal 'n kopseer. Ek het gesê net nou, jy het 'n 20 tot 50% kans dat dit kan herhaal. Maak nie saak waar jy geopereer word nie. Of jy in Kaapstad, Pretoria, Parys, New York geopereer word, jou kans is 20 tot 50% dat dit kan herhaal. So die ideaal is om so min as moontlik te opereer, omdat dit 'n groot kans het om te herhaal, maar so goed as moontlik daai operasie die beste te gebruik en dan as jy wil swanger word, so vinnig as moontlik swanger word, as jy nie wil swanger word nie, hierdie endometriose dan onderdruk. So die een kant is, daar's 'n hoë insidensie van herhaling. Ons het al jong vrouens gehad, jonger as 30, wat al 11 laparoskopieë gehad het en dit is totaal en al verkeerd. Want ek bedoel, dit is duidelik is hier net een opsie van behandeling toegepas en ons gaan kyk as daar potensieel weer endometriose ontwikkel. En dit is verkeerd. Dit is absoluut verkeerd daai manier van behandeling. Die groot probleem, die tweede probleem is, so die eerste probleem is, hoekom het vir ons 'n kopseer is, is dat daar 'n groot kans is dat dit kan herhaal. Die tweede probleem is, endometriose chirurgie, erge endometriose chirurgie, word geklassifiseer as die moeilikste chirurgie, ginekologiese chirurgie wat daar is. As jy in Europa is, is daar 'n spesifieke endometriose klinieke en in Amerika waarna toe jy gaan. In Suid-Afrika word dit nog baie keer deur die algemene ginekoloog geopereer wat nie die korrekte opleiding het om dit te opereer nie en dit is dan die onnodige chirurgie wat 'n mens elke 6 maande tot 'n jaar kry want die probleem word nooit ordentlik uitgesorteer nie. So as ek dan weer kan opsom, die probleem van endometriose, dit kom gereeld terug. Dit is baie ingewikkelde chirurgie. Die antwoord hiervoor is, as jy by jou ginekoloog uitgekom het, hy het die diagnose gemaak en hy het 'n laparoskopie gaan doen, vra vir die foto's, gaan saam met hom deur die foto's, kyk na die voor en die na foto's van jou operasie, want alle dokters wat op 'n kamera opereer, behoort jou die foto's of op jou rekenaar of die foto's wat geneem word te kan sien en daarmee kan 'n mens dan raad vra. Tweede opinie vra as die pyn weer terugkom, as die probleem weer terugkom. Maar om net almekaar te opereer, op die einde van die dag met ons operasies, doen ons dan baie meer skade as gevolg van littekenweefsel, as wat ons goed doen. En die littekenweefsel, soos ons allemaal weet, kan 'n mens nie opereer nie. As jy litteken het en jy snyd uit, maak jy weer 'n litteken. So as 'n mens by daai punt uitgekom het, is daar nie meer regtig behandeling daarvoor nie. So die antwoord weer eens is vir die probleempasiënt met endometriose. As jy minimale endometriose het, minimaal tot matig, jou algemene ginekoloog kan dit opereer. Maar die oomblik as jy by ekstensiewe endometriose kom, moet jy by endometriose klinieke uitkom by dokters wat spesialiseer op die behandeling van endometriose.
Nou, hoe weet mens, hoe weet die luisteraar daar buite waar hierdie klinieke is en wie die spesialiste is?
Dit is baie goed. Ons het bijvoorbeeld, daar is een vereniging, ons het laas keer met die polycystische ovariële syndroom genoem, daar is een vereniging met die naam van SASREC, dit is die fertiliteits- en endoscopiese organisatie in Suid-Afrika. Hulle kan een mens help oor die dokters in die area. So in elke area, of ons in Kaapstad sit, of ons in Bloemfontein sit, of ons in Pretoria, Johannesburg sit, Durban, Port Elizabeth, is daar gynekoloog wat wel verder opleiding ontvang het in gevorderde endoscopiese chirurgie en as jy gevorderde endometriose het, moet jy by hierdie dokters uitkom. Ons vereniging kan 'n mens help om te sê waar, maar jou dokter self behoort vir jou te kan sê, want as jy vir hom vra, dokter, is daar iemand in die area wat opgelei is, wat baie van hierdie operasies doen en as hy werklik jou behoefte eerste op die prys stel, sal hy vir jou sê, daai dokter doen die meeste endometriose chirurgie in hierdie area en ek gaan jou na hom verwys.
Ek neem aan die meeste van hierdie operasies om die endometriotiese weefsel te verwyder, word laparoskopies gedoen. Nou, kan jy bietjie beskryf, as jy nou ingaan en jy begin om te opereer, moet jy dit letterlik selletjie vir selletjie verwyder of hoekom is dit so ingewikkeld?
Baie van hierdie selle kan een mens beteken nie sien nie. So jy moet die hele area verwyder wat jy sien. En as een mens nou dink aan die pelvis, die darm, die nierpyp, wat ons noem die ureter, die eierstok, die buis, alles is by mekaar. So die grootste gevaar, as ons praat van extensieve chirurgie, is hierdie selle wat op die darm sit. Mense maak een gat in die darm wat hulle nie van weet nie. Potentieel is dit 'n lewensbedreigende komplikasie. As 'n mens weet waar die endometriose sit en dit sit op die darm en jy maak 'n gat in die darm, is dit eenvoudig om dit te herstel, maar die probleem is die gate in die darm wat ons nie van weet nie. Dis die een punt. Die ander is, hierdie endometriose klassiek sit ook oor die ureters, oor die nierpype wat aan die kant van die bekkenwand sit. En in die nierpype word gereeld beskadig, want mense moet dan nou hierdie anatomie, kom ek sê net, ek wil my gou net in die rede val. Ek het vir u gesê, dit maak hierdie rauwe areas. So die anatomie, as jy in die buik kom van 'n pasiënt met erge endometriose, is totaal en al abnormaal. Jy weet nie waar die ureter, en baie keer kan jy nie eens die darm sien, waar hy verdwyn na buite nie. So hier moet jy eers die normale anatomie gaan herstel, die nierpype oop te sekteer, die darm oop te sekteer en dan eers die endometriose weefsel begin verwyder. En dis hoekom hierdie tipe chirurgie werklik by eenhede moet wees waar die dokters het gereeld opereer en ook saam met chirurge, spesifieke kolorektale chirurge opereer waar hierdie chirurge dan saam met jou die darm verwyder. Ek sien vanmiddag 'n pasiënt wat ons nou so 10 dae gelede geopereer het, wat ons amper 15 cm van die dikterm moes verwyder het. Sy het 2 vorige operasies gehad, as hulle inkom, lyk het of het nie erge endometriose is nie, maar die derm was aan die binnenkant totaal en al geobstrukteer, en endometriose het in die derm gaan infiltreer, en jy moes dit dan gaan verwyder. So dit is hoogst gespecialiseerde chirurgie, wat dan net deur spesifieke eenhede gedoen word.
Dit klink vir my na nagmerrie chirurgie. As jy dan 'n finale boodskap het vir iemand wat dink sy het endometriose of wat reeds weet dat sy endometriose het, wat sal dit dan wees?
Die eerste een, as ek pyn het, die 3 tipe pyne, ek het kroniese bekkenpyn, ek het pyn met menstruasie, ek het pyn met gemeenskap, het ek 'n 1 uit 3 kans as ek 'n jong vrou is om endometriose te hê. Kom by jou gynekoloog uit, as jy wil swanger word en jy sukkel om swanger te word, laat die mens dan 'n laparoskopie doen en die diagnose bevestig. Indien 'n mens 'n erge graad van endometriose het, na die eerste behandeling, en jy vra, ek bedoel, en dis hoekom ons hierdie gesprekke het, om goed ingelig te wees, vra vir jou gynekoloog wat se graad endometriose het ek. Het ek 'n graad 1, 'n 2, 'n 3 of 'n 4? As ek 'n graad 3 of 'n 4 endometriose het, kom by die gynekoloog uit wat hierdie operasies op 'n gereelde basis doen. Jou gynekoloog sal jou kan wys. Vra waar is die endometriose klinieke in die area wat jy is, of kontak ons en ons sal jou kan riglyne gee, waar ons dan op die SASREG webtuiste, die www.casreg.co.za, jy kan daar ons kontak, of jy kan myself kontak by ons kliniek en ek sal vir jou verwys na die area waar jy moet wees, want dit is nie net ons wat dit doen nie, daar is baie goeie, goed opgeleide dokters oor die land wat hierdie operasies kan doen. Maar asseblief, as jy die eerste operasie gehad het, wees by die regte spesialist vir die tweede een, en as jy 'n derde een moet kry, moet jy baie groot vrae vra, hoekom word ek 'n derde keer geopereer, as ek nie by die regte kliniek of by die regte spesialist is nie. So die boodskap dan is, as ek hierdie pyn het, kom by my ginekoloog uit, maar die antwoord is definitief nie gereelde operasies nie, maar eerder 'n enkel goeie operasie of 'n tweede goeie operasie by die regte spesialis.
Baie dankie aan professor Ignou Siebert. Ek gee net gou-gou weer daardie webwerf adres en dit is www.casreg.co.za sodat jy kan gaan kyk waar die beste endometriose kliniek en die regte goed opgeleide ginekoloog is wat hierdie moeilike tipe operasie kan doen. My raad is, ek weet professor Siebert was baie kollegiaal, maar indien jy selfs net 'n eerste endometriose operasie moet kry, gaan somme van die begin af na die heel beste goed opgeleide ginekoloog toe wat endoskopies opgelei is en gereeld en baie van hierdie operasies doen. Tot volgende week dan, wanneer ons gesels oor fibromialgie, die siekte wat beslis nie net 'n vaa siekte is nie. Totsiens.